I rikthehemi edhe një herë krizës ushqimore pasi po shndrohet në një emergjencë vërtet globale. Miliona njerëz, vendukje banka botërore, rrezikojnë të vdesin nga uria. Tu sigurosh njerëzve ushqimi nuk është vetëm një impenjim etik, por edhe një përpjekje nevojshme për të ruajtur qëndrueshmërinë e planetit. Në mikrofonin ton, përgjegjësi i dikasterit ndërkombëtar të Caritasit italian Paolo Becegato.
Pulsi që ndjejmë nga kishat lokale, nga Caritasi në këtë vend dhe nga misionarët, është ai një fenomen i jo kalimtar, jo i kufizuar në disa zona, por fatkeqësisht i vazhdueshëm që prej disa muajsh. Është një fenomen që rrezikon të zgjatet në kohë e të përhapet. Kemi përshtypjen se është i lidhur me shumë arsye, e një prej tyre është vendimi politik për të investuar shumë për energjitë rinovueshme si biokarburantet. Një vendim i tillë sjell në kohë të shkurtra reduktimin e rezervave dhe si pasoj rritjen e çmimeve.
Cilat janë sipas jush masat që duhet merren?
Sull'emergenza i segnali che arrivano sono quelli delle persone.
Për sa i përket emergjencës, sinjalet që arrin kanë të bëjnë me personat që varen nga ndihmat humanitare si refugjatët dhe të varfrit. Është pra nevojshme të ndërhyhet me urgjencë në këto situata limite. Në afatet të mesme të gjata, është e nevojshme që të punohet për të ndryshuar prirjen, para së gjithash të rritet prodhimi në mënyrë që reduktimi i rezervave të mos bëhet dramatik. Sot për sot situata është nën kontroll sepse po përdoren rezervat, por do të vi dita që do të edhe ato. Së dyti është e nevojshme të rritet sasia dhe cilësia e ndihmave për zhvillimin.